Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në institucionet e Kosovës vazhdon të ketë persona që bien ndesh me ligjin. Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4.000 biznese. Spanja merr vendim për të pezulluar autonominë e Katalonjës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se 43 ushtarë janë vrarë dhe 9 janë plagosur në një sulm në provincën jugore Kandahar. Zëdhënësi i ministrisë Davlat Vazeri i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në bazën ushtrisë kombëtare afgane në qarkun Maivand. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ndodh 2 ditë pas një sulmi tjetër vetvrasës dhe me armë zjarri në qytetin Gardës të provincës Paktia, ku kanë mbetur të vdekur së paku 80 njerëz dhe të plagosur rreth 300 të tjerë. Qeveria e Kabulit e mbështetur nga Perëndimi po përpiqet të mposhtë kryengritësit qysh pas largimit të shumicës së forcave të NATO-s në vitin 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sovoni ka shpallur një strategji të re për Afganistanin, e cila parashet dërgimin e mbi 3.000 ushtarëve shtesë amerikan në këtë vend. Shtëpia Bardh tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin afatgjat atje. Zëdhënësja Sara Sanders tha se rënja e Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët të ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati veçshpallur i grupit ekstremist po shkatrohet. Forcat siriane të mbështetura nga SBA-ja kanë thënë të mërkurën se e kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa dhe se tani po heqin mina tok sone. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se po bëhen përgatitje për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Sanders tha se presidenti amerikan Donald Trump është pranë përmbushjes së premtimit kryesor të fushatës, mposhtjes së Shtetit Islamik. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Nikki Haley bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndjekë shembullin e SBA-s dhe të adresojë, siç tha ajo, sjelljen shkatruese të Iranit në Lindjen e Mesme. Irani duhet të gjykohet për sjellje agresive, destabilizuese dhe të paligjshme. Të veprosh ndryshe do të ishte qesharake, tha Haley. Si pasaj, Irani furnizon ilegalisht grupet e milicive në Jemen, Siri dhe Liban. Haley tha se Irani kërcënon lirin e lundrimit në gjirin persik, burgoz gazetar dhe të huaj, përsekuton disa fe dhe arreston homoseksual. Zëvendës ambasadori Iranit në OKB Golmali Koshro tha se nuk do të humbas kohë për t'u përgjigjur deklaratave të një natyre brutale të zyrtarëve amerikan. Kryeministrja Britanike Theresa May do të vazhdoj sot dhe nesër negociatat me liderët e tjerë evropian për daljen e Britanisë nga BE-ja. Përpara samitit, May u zotua se do ta bëjë sa më lehtë të mundur për shtetasit e BE-s që të mbeten në Britani edhe pas Brexitit. Në një letër të hapur për shtetasit e BE-s, May tha se procesi i aplikimit digital për zgjidhje të statusit do të jetë efikas dhe me çmim sa më të ulët. Ajo po ashtu tha se Londra dhe BE-ja janë në distancë prekse sa i përket marrëveshjes për të drejtat e qytetarëve. Në Bruxelles, May do të përballet me 27 liderët e tjerë të BE-s, të cilët do të vlerësojnë përparimin e negociatave të deritashme për Brexit. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se nuk pritet ndonjë kthesë e madhe në summit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Persona të dyshuar, të akuzuar, apo edhe me dënime të shkallës së parë për vepra të caktuara penale, vazhdojnë të jenë ende zyrtar në institucionet e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se largimi i tyre është i pamundur ligjërisht, për shkak të standardeve të drejtësisë penale. Rrjedhimisht, thonë ata, reforma zgjedhore është më se e nevojshme. Kronike Bekim Bislimit.
Praktikë e keqe që në institucionet e larta të vendit të ketë individ të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për vepra të caktuara penale dhe të cilët kryejnë në funksione publike, po vazhdojnë ende vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre, partitë politike nuk kanë marrë parasysh sugjerimet dhe rekomandimet të organizatave joqeveritare dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend, që në listat zgjedhore të mos përfshin persona që në çfarëdo mënyre dyshohen, akuzohen se kanë rënë ndesh me ligjin ose që janë të dënuar për një gjë të tillë. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se reforma zgjedhore në Kosovë është e domosdoshme për të adresuar mjaft zbrazëtira, të cilat sipas tij janë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe në ligje tjera përcjellëse, si dhe për të siguruar një kualitet të legjislaturave që dalin nga zgjedhjet.
Sa i përket pastrimit të listës prej kandidatëve të cilët kanë pasur vepra penale në 3 vitet e fundit, ka pasur një interpretim të gjykatës supreme që ka konstatuar që ligji është në kundërshtim me kushtetutën, edhe pse ka qenë jashtë kompetencës kësaj gjykate të bëjë interpretim të kushtetutës, por shkak se gjykata kushtetuese e cila të duhet të bënte një vlerësim të tillë. Dhe kjo mos zbatimi këtyre dispozitave ligjore për anës KQS-s deri më tani ka bërë që në përbërjen e parlamentit që ka dalë për zgjedhje të ketë edhe kandidatët cilët që normalisht nuk do duhej të përfaqësoheshin aty.
Se në institucionet e larta të vendit ka pasur dhe vazhdon të ketë zyrtar të dyshuar me akt akuz ose edhe me dënime të shkallës së parë për vepra penale, thot edhe Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Kjo ka ndodhur në Kosovë dhe është duke ndodhur, patkeqësisht përmes bazës ligjore është e pamundshme që këta persona që kanë akt akuzë apo janë të dënuar në shkallë të parë të largohen për shkak se ekziston prezumimi i pafajësisë i cili nuk mund të shkilet sepse është standardi i drejtësisë penale. Ne si IKD kemi rekomanduar që të gjithë këta persona që kanë akt akuza apo janë të dënuar në shkallë të parë, vetë partitë politike t'i largojnë dhe t'i spastrojnë për të dhënë shembull të qeverisë së mirë dhe për të dhënë thjesht shpresë të qytetarëve.
Mendim të paraafërt shpreh edhe Krasniqi.
Po të kishim një sistem drejtësisë i cili do të ishte me integritet më të lartë, vetë ngritja e një akuze do të duhej që deputeti në këtë rast të japë dorëheqje në automatizëm në mënyrë që t'ia lënë drejtësisë të merret në mënyrë të pandikuar me rastin.
E gjithë kjo situatë sipas Musliut ndikon keq edhe karshi opinionit dhe vetë votuesve, të cilët u kanë dhënë votat partive politike dhe përfaqësuesve të tyre.
Kjo është një pasqyrë, është një mesazh shumë i keq për qytetarët, të cilët jo vetëm në përzgjedhjen e zyrtarëve, por po ashtu edhe në përzgjedhjen e përfaqësuesve të popullit, po dalin se thjesht janë duke bërë zgjedhje të personave që kanë probleme me ligjin dhe që në fakt janë pasqyra më e keqe për vetë qytetarët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4.000 biznese. Ekonomia e paligjshme dhe kamatat e larta të kredive numrohen në mesin arsyeve kryesore. Njohësit e fushës thonë se shuarja bizneseve ka rritur edhe përqindjen e papunësisë në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Politikat fiskale jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, kamatat e larta të kredive janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë të shuan, thonë përfaqësues të bizneseve. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të regjistruara mbi 150.000 biznese, ndërsa vetëm në vitin 2016, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, nga 10.500 biznese të regjistruara janë shuar 2.379. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se ulumtimi i fundit i bërë nga kjo organizat ka vënë pas se vetëm për 2 vitet e fundit janë shuar mbi 4.000 biznese.
Aleanca Biznesit ka realizuar një ulumtim të trendit të tërmasis, prandaj trendi i rritjes regjistrimit të bizneseve është po dukë shumë i rritun, nikosisht edhe trendi i shuljeve të bizneseve është një diagram rritje dhe kjo është një shqetsim për të gjithë ne.
A i thot se janë shumë faktor që kanë ndikuar në shuarjen e bizneseve, një nga to janë normat e larta të kredive, që si pas të dhënave të fundit të Bankës Qëndrore të Kosovës, norma efektive interesit për kredi është 8.5%. Varësisht nga banka dhe lloji kredis.
Mungesa e subvencioneve, sidomos për biznese startup, por edhe bizneset për zgjerim. Interesi i lartë bankar, po ashtu edhe informaliteti i lartë në Kosovë kanë pasitur një nga problemet, po ashtu edhe energjia elektrike, e cila për biznes është më shtajta në Ballkanin Perëndimor.
Këto bizneset të cilat janë shuar dhe të cilat janë anketuar nga aleancat kosovare e biznesit, thot Shahini, kanë pasur 2 ose 3 të punësuar, gjë që sipas tij kanë ndikuar edhe në rritjen e papunësisë në vend. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në hulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare ishin identifikuar barriera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është edhe mungesa e përkrahjes shtetërore. Pronari kompanisë Frutex Shaqir Palushi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se përkraja institucioneve, siç janë pakot fiskale në favor të bizneseve, do të ndihmonin zhvillimin e biznesit të tyre.
Natyrisht që nëse mund të themi si problem është ndoshta përkraja pamjaftueshme e qeverisë së Kosovës, mendoj që qeveria dhe institucionet e saj do të jenë përgjegjës që të bëjnë më shumë, sidomos për ato kompani cilët kanë potencial për të eksportuar dhe fatkeqësisht Kosova nuk ka
Ndryshe ndër vite, trendi shuarjes dhe regjistrimit të bizneseve të reja këshënuar rritje, disa ekspertë ekonomistë kanë vlerësuar se bizneset që shuan janë kryesisht bizneset të vogla, të cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurencës që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Spanjës ka thirrur një takim urgjent të kabinetit më 21 tetor për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Ky veprim vjen pasi lideri i rajonit autonom ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Më shumë hollësinë e materialin në vazhdim. Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpall pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës, i cili i lejon të marrë përsipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria e Spanjës do të vazhdojë me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës për të rivendosur ligjshmërinë në veçqeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së Rajoyt. Lideri i Katalonjës Carles Puigdemont tha se parlamenti i rajonit do të votojë për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që Rajoy t'i jap atij kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigja në pyetjen a e ka shpallur Katalonja pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë Rajoy parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë masave specifike me të cilat nis transferimin e përgjegjësive nga Katalonja në Madrid. Neni 155 thot, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbrojë interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajoyt dhe aleatët, do të duhet ta miratoj listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e 1 tetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.